Po praeito karto man kilo klausimas. Klausimas buvo toksai, ar galima suderinti instrumentinį protą, technologinį protą, apie kurį kalba popiežius Pranciškus enciklikoje, ir filosofinį protą, teologinį tiesos paieškos protą, apie kurį kalba, kad ir amžinatilsį tėveliukas Junitui kūrėjas. Nes kažkaip širdį norėjosi, tarsi buvo mintis, kad tu, ar nėra čia ta perskyra tarp jų dirbtina ir ar jinai yra būtinai reikalinga. Ir į šitą mano užduotą klausimą broliai atsakė sokratiškai. Tai yra, o kaip tau atrodo? Dėl to aš sėdžiu čia ir bandau šito klausimo mąstyti. Ir iš tikrųjų, kadangi tas, o kaip tau atrodo, buvo tik prieš savaitę, tai jeigu nebūčiau aš prieš tai to klausimo galvojęs, man būtų sunku kažką tai pasakyti, bet šitas klausimas jau lydi mane kurį laiką. Ir yra daug minčių, ir minčių yra daugiau negu laiko tom mintim išreikšti. Pabandysiu pasidalinti keliom, kurioms galbūt leis užčiuopti kažkokią tiesos gyslelę, krislą, kaip iš tikrųjų yra, arba kaip iš tikrųjų Dievas norėjo. Ir gal pradėsiu nuo praeito karto mūsų jau įsivardintos sąvokos viešpatauti kūrinyje. Kaip sakant, šiuolaikiniam žmogui šitas žodis dabar yra papiktinimas, o kardinolas Schönbornas sako, kad tai buvo pati pirmoji Dievo duota žmogui užduotis. Ir įdomu tai, kad jinai vat, ilgą laiką nebuvo papiktinimas, o papiktinimu tapo tik dabar. Ir klausimas, kodėl? Tai atsakymą radau vieno ekonomisto, istorijos ekonomikos profesoriaus aiškinime. Ir galbūt tai reikėtų įvardinti, nes jisai teisėjasi ir su enciklika. Jis žmonijos ekonomikos istorijos raidos etapas į dvi dalis kelia, sakykim taip. Ir sako, čia yra žmogiškieji ištekliai, gamtos ištekliai. Ir tie ištekliai nesikeičia, bet žvilgsnis į tuos išteklius dabar yra kitoks. Ir matot, popiežius žvilgsnis yra, kad ištekliai yra ant ribos ir mes baigėm juos išnaudoti. Kaip įvyko ta žvilgsnio pervarta, tai to profesoriaus Deiviso atsakymas yra toksai, kad anksčiau žmogaus galimybės tos išteklius pasinaudoti, išnaudoti, viešpatauti, atžvilgiu, pajungti juos buvo kur kas mažesnės. Taigi klausimas dėl to, ar išteklių pakaks ar nepakaks, visiškai nebuvo aktualus. Kaip Schönbornas labai gražiai rašo, prieš 2000 metų žmogui rūpėjo įdirbti žemę ir išlaikyti savo šeimą. Jis tikrai negalvojo apie tai, ar užteks to kitam. Dabar ką mes turime? Dabar mes turim situaciją, kad mūsų galimybės yra kur kas didesnės negu ištekliai, kuriuos turime. Visiškai paradoksaliai nauja situacija, kuri žmonėms pradeda vis labiau tapti aiškesnė. Ir va tada kyla tas klausimas ir atsiranda ta mintis, kad ištekliai yra riboti. Prieš 2000 metų žmogus tikrai negalvojo, kad ištekliai yra riboti. Ir kas duoda šitą pervartą? Atsakymas yra labai paprastas. Ta pervartą duoda kažkuriuo tai metu įvykusi technologinė revoliucija. Tai, dėl kurios priežasties žmogaus galimybės ištekliais pasinaudoti buvo mažesnis negu ištekliai, buvo, kad nebuvo įrankių arba technologijos, kuri padėtų tas galimybės realizuoti. O dabar galimybės, techninė revoliucija duoda įrankius, o žmogaus galimybės arba norai yra kur kas didesni negu ištekliai. Ir mes turime visai kitą situaciją. Ir tada kyla tas klausimas ir etinis klausimas, kaip su tomis galimybėmis elgti ribotų išteklių akivaizdoje. Tai kodėl tas klausimas iškilo ir kodėl popiežius bando atsakyti į šitoj naujosios sudarėsių situaciją. Ir todėl tas žodis viešpatauti, latiniškai dominus, ne, vulgatoj, graikų kalbos nevaldau, nežinau, žydų, hebrajų kalbos nevaldau, nežinau, kokie ten originalų terminą naudojo, vulgato yra terminus dominus, viešpatauti, dominuoti, taip ir verčia, ar ne? Tuo metu nebuvo papiktinimas, o dabar yra papiktinimas. Bet reikėtų turbūt suprasti vieną dalyką, kad kai buvo užrašytas šventas raštas, tas žodis dominuoti turėjau bent jau įkvėpto rašto autorių, turėjau stebinti ir žydus turėjau stebinti. Nes tikrovė buvo tokia. Na, žydai yra pirmieji, kurie įvardino, kad Viešpats yra kūrinijos valdovas dominus ir įvardijo, kad istorijos yra valdovas dominus. Bet tikrai negalėjau įvardinti patys, kad jie irgi yra dominus. Reiškia, Viešpats yra kūrinijos valdovas, istorijos valdovas, bet tikrai ne žmogus. Ir įkvėpto rašto autorius užrašo Dievo paliepimą viešpatauti, dominuoti. Ir tai turėjau kelti nuostabą. Mums tai nuostabos nekelia. Vat šitą dalyką atradau ir galvoju, kad ką jisai reiškia. Sakyti, kad tu gali viešpatauti kitu atžvilgiu, kai realiai nėra tokios galimybės, yra nelogiška. Reiškia, buvo Dievo užprogramuota, kad žmogus galės viešpatauti. Ir tas viešpatavimo pagrindas glūdi žmogaus prigimtyje. Tai žmogaus protas, gebėjimas būti kūrybišku ir įvairiose situacijose sugalvoti tokius būdus, kuriuos likusi kūriniaus dalis nesugalvotų. Labai tipiškas pavyzdys, va, dabar rodomas filmas Marsietis, apie žmogų, kuris liko Marse su ribotais ištekliais ir kuris išgelbsti jo kūrybiškumas. Bet kokia kita kūriniaus dalis būtų žuvusi Marse, tik ne žmogus. Tai va, tai tas viešpatauti iš tikrųjų įvardina tikrovę, žmogaus prigimties tikrovę. Jis tikrai geba viešpatauti. Bet kol, kaip sakau, nebuvo kilusi klausimas dėl ribotų išteklių ir dalinimuose, nes kai yra riboti ištekliai, tada klausimas, kaip jais dalintis, tada tai neturėjo tos etinės dilemos, kurią turi dabar. Kardinolas Šombornas dar prideda savo katechezėse apie kūrinyje tai, kad tai yra tiesioginė ir vienintelė šito žodžio reikšmė – viešpatauti arba lietuviškai, kaip sakant, pajungti. Nėra kitos. Popiežius Pranciškus cituoja kitą eilutę – įdirbti ir rūpintis. Ir praeitą kartą mes gražiai su brolio Ksavero pagalba skleidėm, kad čia yra du dėmenys, kurie yra reikalingi ir perskiria tarp jų ir gindo tą technologinį mentalitetą ir išnaudojimą ir gamtos pavertimą kasykla. Bet yra abudu sandai. Toj užduotį viešpatauti yra abudu sandai. Ir jeigu taip žiūrit neideologiškai į tą, tai lietuviškas žodelis pajungti reiškia ką? Žodelis jungas. Mes į jungą įkinkome jaučius, ar ne, kad jie galėtų būti naudingi, kad jie su jų pagalba galėtume įdirbti žemę. Ir tik žmogus gali tą dalyką padaryti. Taigi tai nėra neigiama konotacija pajungti. O dar talpesnis žodis, kurį aš radau, yra angliško švento rašto vertime. Jie naudoja žodį subdue. Iškia, tai irgi lietuviškai būtų pajungti, bet subdue anglų kalboj jo šaknis due turi truputėlį platesnę reikšmę. What is due? Sakau, jūsų klausiu, what is due? Reiškia, kas priklauso iš jūsų man? Tai subdiu, reiškia, ir pajungti, ir paimti tai, kas priklauso iš to, kas yra sukurta. Tai reiškia viešpatauti, tai Dievo skirta žmogui galimybė, ar ne, paimti iš kūrinijos tai, kas yra kūrinijoje tam žmogui skirta. Ir čia būtų pozityvi to žodžio viešpatauti prasmė. Klausimas yra, kiek paimti, kaip paimti, ar ne? Per prievartą, apiplėšiant, pagal prigimtį arba ne pagal prigimtį. Ar ne? Turbūt tas žodelis subdiu, what is due, kas yra priklauso iš jūsų, atsižvelgia į to, iš kuris yra davėjęs, iš kurio yra duodama prigimti. Ir tikriausiai pagrindinė bėda yra ta, kad žmogus neatsižvelgia į kito prigimtį, kūrinijos prigimtį, bandydamas paimti tai, kas priklauso ir paima tai, kas ir, ne, kas ir, ne, ir nepriklauso. Panašiai turbūt santykiai yra su žmogumi. Yra bandoma paimti iš kito tai, kas nepriklauso. Bet yra dalykas, kuris ir priklauso, pavyzdžiui, santykiai tarp vyro ir moters. Jonas Paulius II labai grežiai sako, santokoje mūsų kūnas jau nebepriklauso man. Reiškia, yra tai, kas jau priklauso ir kas, jis, kas yra Dievu ir jau sutuoktiniui. Ir taip yra Dievo sukurta. Tai vat vienas teigimo viešpatavimo prasme ir tas nuokrypis nuo to teigimo viešpatavimo popiežius Pranciškus įvardyja, kas tai yra, kad yra technologinis instrumentinis mentalitetas. Ar ne? Ir sako, duoda mums vieną užuominą, kodėl taip atsitiko, kodėl užuot mes, aiškiai, paėmė tai, kas priklauso ir taip, kaip priklauso, pradėjom piknaudžiauti žmogumi kitu, gamta ir taip toliau. Jis įveda labai gražiai dvi paprastas savokas. Įveda savoką gamta ir savoką kūrinėrės paaiškina. Gamta dažnai suvokiama kaip sistema, kurią galima analizuoti, suprasti ir valdyti, o kūrinė suvoktina tik kaip dovana, duota visų tėvų, kaip tikrovė apšviesta meilės, sušaukiančios mus į visuotinę bendrystę. Koks skirtumas tarp šitų savokų? Ogi gamtos kūriniškumo aspektas, kad tai yra Dievo sukurtas dalykas ir dovanai mums dovanotas dalykas, kurį mes turime traktuoti su pagarba. Ir kūriniškumas taip pat implikuoja ir kitą dalyką nuolatinį prisiminimą, kad tikslas yra ne tik tai panaudoti, bet ir išpildyti tos Dievo duotos dovanos tikslą. Ir atskyrimas to filosofinio proto ir instrumentinio proto turbūt būtent yra ir tame užmiršimas, kad mes šita kūrinė kaip dovana yra duota ne tik tais mums ją gerai prasme pasinaudoti, bet truputėlį dar ir daugiau, kai ką ir išpildyti, kažką ir dar padaryti, atbaigti. Ir čia popiežius naudoja labai gražų kosmologinį argumentą, tai Lardo de Chardeno, sakydamas, kalbėdamas apie kūrinijos tikslą, kad ir žmogaus, ir visos kūrinijos, visos visatos tikslas yra Kristus. Kad žmogus yra sukurtas eiti link Kristaus ir kūrinija yra sukurta, kad žmogaus pagalba būtų atbaigta Kristuje. Taigi, nesant šitos kristinės dimensijos, tada ir gamta lieka tik tais sistema, kurią galima tyrinėti. Ir tas tyrinėjimas gali turėti vieną vienintelį tikslą, ar ne, kad vat, praplėsti savo galimybes, bet neveda į didesnį tikslą, į susitikimą su kūrėju. Tai čia būtų popiežiaus Pranciškaus, ar ne, dabar va čia esu atkopijavęs kardinolo Kristofo Šonborno tas dviejų katekezių ištraukas, kuris labai gražiai iliustruoja istoriškai, kada įvyko ta takoskyra tarp instrumentinio proto, kuris tik tyrinėja į grinai egocentriškai, tik žmogaus naudai kūrinyje, ir to filosofinio proto, kuriam visų pirma svarbu prigimtis. Ir va, tas žodis irgi yra svarbus, nes prigimtis implikuoja ne tik tais, kaip veikia, bet ir kodėl veikia. Kodėl, reiškia, yra tam tikras tikslas. Ir šitas filmas, kurį mes šiandien žiūrėsime, jis yra kaip kontrastas va, tam atskirimui filosofinio proto ir instrumentinio proto. Šombornas sako, kad va, renesanse jau prasidėjo tas atskirimas ir jo autoriumi Kantas įvardina, kaip praeitą kartą sužinojom, Galilėjų, kuris pradėjo gamtą kankinti, kad jis savo paslaptis atskleistų, Šombornas kalba apie Dekartą, kuris formuluoja tą žinojimą, instrumentinį protą taip, ar ne, kad supratau, jo galima pasiekti mokslo lygį, kuris labai naudingas gyvenimą ir kuris priešingai spekuliatyviai mokykliniai filosofijai gali būti pritaikytas praktiškai. Juk žinodami ugnies, vandens, oro, žvaigždžių, dangaus ir visų mūsų supančių kūnų jėgą bei poveikį, galėtume juos naudingai pagal paskirtį panaudoti ir tapti gamtos valdovais ir šeimininkais. Ir Šombornas sako, bet panaudoti pagal paskirtį, kaip aš jau ir jums sakiau, nėra nieko blogai, tačiau kad tai taptų tik vienintelis tikslas, ar ne, reikėjo dar vieno dalyko, kad šitas galia teikiantis žinojimas įsivyrotų, reikėjo pašalinti mintį apie kūrėją. Taigi mes galime sekti tą skilimą tarp filosofinio ir tarp instrumentinio ir filosofinio proto. Mes galime istoriškai sekti skilimą, kaip sako, nuo Renesanso. Čia turime Galilėjo ir Dekartą. Tada yra švietimo epocha, kuri suabejoja kūrėjo būtinumu. Tada yra technologinė revoliucija, kuri duoda pajautimą galios, jog galima su instrumentų įrankių pagalba ne tik pažinti, bet realiai ir pajungti. Nes iki tol tai buvo tik tais idėja, kad galima pažinti ir pajungti. O technologinė revoliucija duoda pajautimą, kad tą realiai galima padaryti. Ir tada mes turime marksizmą, kuris perkelia vat, tai į socialinius santykius, tą gebėjimą viešpatauti. Reiškia, mes turime tam tikrą istorinę dinamiką. Ir tada galiausiai mes turime popiežiaus encikliką, ar ne, kuri kritikuoja technologinį protą. Ir nors tiesiogiai nekalba, bet jinai galima atsekti, kad kalba visą tą ilgą istorinį procesą, kuris vyko. Šaknų neparodo. Dėl to aš darau tą tokią didesnį apžvalgą. O Blezas Paskalis, kuris gyveno 17 amžiuje, jis buvo vienas iš tų teologų, filosofų ir mokslininkų, kurie bandė suderinti tą instrumentinį protą ir su filosofiniu protu. Tariant, jam rūpėjo ir kaip, bet taip pat rūpėjo ir kodėl. Galima sakyti, kaip jis buvo kaip paskutinis mohikanas, kuriam rūpėjo ne tik tais, kaip sistema veikia, bet ir rūpėjo pažinti dalykų prigimtį. Dar pačiam buvo labai, kad suvokti, kas tas yra instrumentinis protas. Nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kas yra blogai pažinti, kaip gamta veikia ir panaudoti, ar ne? Tai man pačiam padėjo suprasti galimą nukrypimą to instrumentinio proto, labai gerai padeda pažinti vaizduoti ir kitų žmonių vaizduoti. Tai šitoje vietoje aš pasinaudosiu dviem tokiais vaizduotės rezultatais. Tai vienas yra knyga, o kitas yra filmas. Tai filmas tai bus ne tas, kurį mes žiūrėsime, aš tik trumpai nupasakosiu tą filmą. Tai toks filmas yra Švilpiko diena, jį labai dažnai rodo per televiziją. Idėja to filmo yra tokia, ar ne? Kad orų sinoptikas, ar ne, kuris bando pažinti irgi kūrinyje, jisai siunčiamas padaryti reportažą į vieną Amerikos miestelį, kurie švenčia Švilpiko dieną. Kas yra Švilpiko diena? Švilpiko diena tai yra diena, kada švilpikas verčiasi ant kito šono ir vadinasi keičiasi metų sezonas. Taip kaip pas mus būtų barsukas verčiasi ar meška verčiasi ant kito šono. Tai jie švenčia tą dieną. Jis tai laiko nesąmonę, bet kadangi jam liepiama, jisai nuvažiuoja. Jis tą žiūri iš šono čia, yra nesąmonė. Na? Bet jis turi padaryti reportažą. Kartu važiuoja komanda. Ir jis nuvažiuoja, sudalyvauja tenais ir jau ketina važiuoti namo, tačiau užpušto kelius ir jis yra privertas su komanda likti tenais. Jis eina viešbutį miegoti ir ryte atsibunda ir jis vėl gyvena iš nuo tą pačią dieną. Iškai jis vėl vyksta šventė švilpiko dienos, vėl yra švilpikas ištraukiamas iš būdelės, rodomas žmonėms, jis įsiploja, jis turi padaryti vėl reportažą ir vėl ateina užpusto kelius ir vėl jis turi nakvoti viešbutyje ir atsibunda ir jis vėl gyvena tą pačią dieną. Tam tikra prasme, jis užstringa kaip karmos rate. Ir iš to karmos rato jis nori išsivaduoti. Ir ten rodo jo reakcijas į tą dalyką. Jis, žinai, nepriima, piktinasi, bando visokas strategijas kurti, kaip pabėgti. Galiausiai suvokia, kad jam nepavyks pabėgti. Ir tada jis, suprasdamas, kad nepavyks jam pabėgti, jis galvoja, na, gerai, tada aš išnaudosiu iki galo šitą situaciją. Ir ko aš labiausiai norėčiau? Jis labiausiai norėtų suvilioti merginą, kuri atvažiavo kartu su juo, jo asistentė. Va. Nu ir ką? O jie atvažiavo būdami susipykę, blogame santykyje. Ir tada jis bando su ta mergina pradėti kalbėtis, pakviesti ją į barą, išgelti taurelę ir taip toliau, ir taip toliau. Vat turi tam tikrą planą. Ne? Tai jie nueina, bando elgtis atėjęs maloniai, pakviečia, jinai sutinka, nueina į barą, sako, ką tu mėgsti. Aš mėgstu tą, o aš mėgstu kitą, sako mergina. Viskas planas nepavyksta, toliau pokalbės nesimesga. Filmas toliau nerodo, bet galim suprasti. Po to scena yra kartojama. Jis jau žino, kad mergina mėgsta ne tą, ką jisai. Ir kai jis klausia, ką tu mėgsti, jis pasako, tai, ką mėgsta ta mergina. Vienas laiptelis perliptas. Dabar už ką geriam? Jis sako, nu geriam už tai, kad būtume gražus ir gyventume laimingai. O aš sako, norėčiau išgerti už pasaulio taiką. Viskas, nepavyksta toliau. Kitą dieną jis jau perlipo du slankstelius. Ar ne, jis žino, kad jinai geria tą gėrimą, kad už pasaulio taiką. Na vat, ir taip ta progresuoja, ar ne, kiekvieną dieną jis kantriai siekia tos merginus. Vis iš naujo. Galiausiai jau kaip ir pavyksta jam su ta mergina susibendrauti, atsiranda širdžių bendrystė, jis palydė ją į namus, ar ne, tiksliau, jinai jį palydė namus iki viešbučio, jis bando ją pasikviesti, jinai nenori, vėl nepavyksta, jis bando ją spausti, nepavyksta, vėl nauja strategija. Tai va taip, jis kantriai, vis iš naujo kartoja, kol galiausiai viskas jau yra jo namuose, belieka tik tais, kaip sakant, padėti paskutinį tašką. Ir čia jis mato, kad laiko nebėra. Ir supranta, kad jam neužteks laiko tą dalyko padaryti. Ir va čia šitas jo schema, aš turiu tam tikrą tikslą ir naudoju vat, priemonės, ar ne, pažįstu tą merginą kaip sistemą, ne, kad galėčiau ją panaudoti tam tikram tikslui, jam tam neužtenka laiko. Ir jis supranta, kad jis to dalyko nepadarys. Bet nelaikai yra problema, o problema yra tai, kad jis nesižvelgia tos merginos prigimti. Ir jis pakeičia strategiją. Jis bando iš tikrųjų pažinti, kokie jinai yra iš tikrųjų. Ir kai jis pažįsta, kokie jinai yra iš tikrųjų, ne, jie užmiega kaip brolis ir sesuo ir atsikelia ir kitą dieną būna jau kitą dieną, o ne ta pati, kurios buvo įstrigęs. Iškia, tas filmas labai gražiai iliustruoja, ar ne, va tą instrumentinio proto logiką. Tikslas esu yra ne kitas, tikslas esu aš. Ir kadangi tikslas esu aš, yra pateisinamos bet kokios priemonės. Ir šita tokia strategija nebeveikia. Ir kai filmas gražiai iliustruoja, ar ne, to nepakanka, ar ne, kad to nepakanka, kad mes pasiektume tą tikrai savo viduje glūdintį tikslą. Nes galbūt jis naudojo blogas priemonės, ar ne, blogą prieigą, bet jo pirminė intencija, ar ne, ką aš norėčiau padaryti per šitą dieną, kuri vis kartojasi, ko labiausiai norėčiau, aš norėčiau būti su ta mergina. Bet būda, kuris naudoja tam, jis yra netinkamas, jis yra instrumentinis. Tai yra vienas dalykas. Ir kitas dalykas, paskaitysiu ištrauką iš vienos knygos, kurią labai mėgstu. Tai yra C.S. Lewiso, krikščionio, garsaus rašytojo kosminės teologijos dalis. Viena, Pere Landra. Fantastinis filmas, veiksmas vyksta Veneroje. Tuo metu, kai buvo knyga rašyta, Venera gaubė debesis ir buvo manoma, kad tenais papačioje yra galbūt yra ir vandens, ir kūrinyje yra, ar ne? Va, tai jis vaizduoja Venerą ir Venerą vaizduoja kaip įvaizduoja kaip vietą, kurioje iš naujo vyksta javos gundimas. Ten yra moteris, į tą planetą atkeliauja du mokslininkai žemės. Vienas tas, kuris pasidavė instrumentiniam protui ir piktajam, ir kitas, kuris yra ištikimas, ištikimas mokslininkas, tikintis mokslininkas, kuris nupažįsta kūrinyje, bet nenori jo žaloti. Ir jie abudu kovoja dėl tos moters. Tas nori ją sugundyti, o jisai nori apginti ją nuo sugundimų. Kaip nuo proto Adomas, ar ne, tam tikras. Ir čia yra viena labai graži scena, kurią aš paskaitysiu. Ransomas, va tas yra teigiamas herojus. Per naktį oras pasikeitė. Ransomas sėdėjo miško pakraštyje, kur buvo praleidęs naktį, žvelgdamas į jūrą, kurioje nebesimatė kitų salų. Jis buvo prabudęs prieš kelias minutės, apsižiūrėjo gulys vienas liaunų lyg nendrės, tačiau aukštų ir tvirtų lyg berželės tibų tankumynė, remiančiame tankę ir plokščią lapiją. Tarp laiptų blizgėjo apskriti ir glotnus, tarsi buginių uogos vaisiai. Nuskynęs keletą suvalgė. Tada pro tankmę nusigavo į salos pakraštį ir apsidairė. Neradęs nei moters, nei Vestono, neskubėdamas patraukė į pakrantę. Vestonas tas yra kitas personažas. Basos kojas grimzdo į krokų spalvos susipinusios augmenijos kilimą ir kėlė kvapių dulkių debesėlius. Netikėtai akis užkliuvo už kažko žolėje. Iš pradžių pamanė, kad tai dar keistesnės formos padaras, nei visi iki šiol matyti Perelandroje. Tačiau jo pavidalas buvo ne vien fantastiškas, bet dar ir šiurpus. Ransomas priklaupė ant vieno kelio, norėdamas atidžiau apžiūrėti. Pagaliau nenori palyti. Ir staiga atšlėjo lyg pačiupinėjęs gyvatę. Tai buvo sužalotas gyvūnas. Viena iš ryškės palvių varlyčių, tiksliau tai, kas iš jos liko. Nugoroje buvo išpjautas pleištas, kurios smegelis baigėsi prie pat galvos. Šis siauras trikampis atplėštas atgal lyg vokas, net užpakalinės kojos beveik nuplėštos kartu, o per visą kūną atsivėrusi gili platėjantį žaizdą. Gyvūnas buvo taip sužalotas, kad šokuoti nebegalėjo. Žemėje tai būtų tik nemalonus reginys. Bet Pelendroje, kai pačios akimirkos Ransomas dar nebuvo matęs jokio sužįsto, nemirusio gyvio, todėl vaizdas buvo lyg spjūvis į veidą. Lyg gerai pažįstamas lygos spazmas, pranešantis žmogui, kuris jau tikėjosi pasiveikas, kad šeima jį apgavo ir neišvengiamai artėja mirtis. Lyg pirmas melas iš draugų lūpų, už kurios sąžiningumą būtė pasiryžęs laiduoti tūkstančius svarų. Visa pasikeitė visiems laikams. Virš auksinės jūros dvelkintis šiltas vėjelis, šio bangų supamų sodo mėlis, sidabras ir žaluma, pats dangus, iš visko akimirksiunte liko spalvoti tekstą su patys ornamentai, o pats tekstas kuo toliau, tuo labiau kėlė šiurpą. Ta akimirksnė kažkas atsitiko jam pačiam, jis nebegalėjo nei suvaldyti, nei suparti savo jausmų. Bandė įtikinti save, kad šios rūšies padarai tikriausiai nebegali jausti labai stipraus skausmo, bet tai negelbėjo. Jis jautė daugiau nei paprastą gailestį, širdis tiesiog daužėsi. Vaizdas buvo toks šiurpus, kad jį nutvilkė gėda. Geriau būtų manęs tą akimirką visiškai nesukurti visatos, nei leisti atsitikti bent vienam tokiam įvykiui. Paskui nepaisydamas visų teorinių švedžiojimų, kad varlės organizmas nesa sudėtingas ir negalys labai kankintis, nusprendė ją užmušti. Neturėjo nei bato, nei akmens, nei lazdos. Užmušti varlę pasirodė nepaprastai sunku. Kai buvo jau per vėlų liautis, suprato, kad kvaila buvo net pradėti. Kad kokias kančias jinai kentėtų, jis tikrai jas tik padidino, o nesumažino. bet reikėjo baigti iki galo. Užtruko beveik valandą. Kai pagaliau sudarkytas padaras nebejudėjo, o jis nuėjo prie vandens nusiplauti rankų, buvo sukristas ir jautėsi lyg ligonis. Lyg ir keista tai sakyti apie žmogų, buvusi prie Somos. Čia pirmo pasaulio karo metais vieta, kur vyko žiaurus mūšiai. Bet net architektai tvirtina, kad nėra savaime mažų ir didelių dalykų. Viskas priklauso nuo santykių. Pagaliau Rensumas atsistojo ir nuėjo toliau. Po akimirkos krūptelio vėl pažvelgėsi į žemę, paspartino žingsnį, dar kartą ir sustojo ir pažvelgė vėl. Apmirė lygavę santaus ir užsidengė veidą. Suriko visų balsų dangui, kad sustabdytų šį košmarą ar bent leistų suvokti, kas dedasi. Salos pakrantė driekėsi vertinė sudarkytų varlių. Atsargiai statydamas kojas nuėjo palei ją, suskaičiavo 10, 15, 20, 21, buvo prie pat kranto nusidriekosio miško. Perės per jį ir išlindęs kitoje pusėje, apstulbė sustojo. Gal aš kokių 30 pėdų stovėjo Vestonos, vis dar apsirengęs, bet jau be šalmo, ir Rensumo akise draskė varlė. Ramiai, neskubėdamas, lyg chirurgas įsmeigė ilgą aštrų smiliaus nagą ties padaro galvą ir atplėšė kruviną mėsos gabalą. Rensumas niekad nebuvo pastebėjęs, kad Vestonas turėtų tokius įspūdingus nagus. Baigęs operaciją, jis nusviedė šalin kurvinas liekanas ir pakėlė galvą. Žvilgsnė susitiko. Rensumas tylėjo, bet tik todėl, kad neįstengė prabilti. Jis matė žmogų, kuris sprendžia iš tvirtos stovėsinos ir ištingų rankų judesių, tikrai nebuvo ligonis. Jis matė žmogų, kuris sprendžia iš ūgio, kūno sudėjimo, veido spalvos ir bruožų tikrai buvo Vestonas. Šio požiūrį buvo galima pažinti. Tačiau kartu jis buvo siubingai nebeatpažįstamas. Netrodė ligonis, bet labai priminė mirusi. Kai jis pakėlė galvą nuo kankinės varlę, veidė buvo sustingęs klaikus numiriliškas šaltis, tiesiog nebeleidžiantis toliau laikyti to veido žmogišku. Burna be jokios išaiškos, sustingosios akis, apsunkė negyvi skruostai, rodys aiškiai byloje. Mūsų brožai panašus, tačiau tarp tavęs ir manęs nėra nieko bendra. Štai yra atimė Rensumui žada. Ką galima pasakyti, koks prašymas ar grasinimas galėtų kaip nors, ką nors reikšti šitokiam. Dabar laužydamas visas sveiko proto užtvaras, nugalėdamas karštą troškimą netikėti savo akimis, į sąmonę ėmė skverbtis įsitikinimas, kad tas padaras iš tikrųjų nebėra žmogus, kad vaikštant ir neįrant įvestų nuo kūną, per lendroje palaiko kažkokia kita gyvybės rūšis, o pasivestunas yra miręs. Padaras tylumė žiūrėjo Rensumą ir pagaliau pradėjo šypsotis. Mes dažnai kalbame, Rensumas ir pats dažnai kalbėdavo, apie šėtonišką šypsiną. Dabar jis suprato, kad niekada rimtai nesvarstė, ką tie žodžiai reiškia. Šioje šypsinoje nebuvo nei žiaurumo, nei įniršio. Ir net netrodė bloga leminti, nebuvo pašaipi. Padaras su siaubingai naiviu pasitikėjimu tarsi kvietė Rensumą paragauti jo paties malonumų. Lyg visiems be šimties žmonėms tai būtų malonumai, lyg jie būtų pats natūraliausias dalykas pasaulyje. Lyg niekas nuo amžių pradžios nebūtų drįsęs tuo subijoti. Šypsena padaras nedangstė nei sutrikimo, nei gėdos ir nenorėjo įtraukti į sąmokslą. Jis nemetė gėrių iššūkių gėrių, jis tiesiog ignoravo gėrį ir vertė jį niekais. Rensumas suvokė, kad iki šiol jis nematė nerangius, nenuširdžius ir nereištingus blogių bandymus. O šis padaras buvo blogas iš viso širdies. Po visų kovų blogis jame tapo grynas, klaikiai priminantis tyrumą. Jis buvo žemiau įdos, kaip moteris buvo iškilusi virš dorybės. Tai, ką čia perskaičiau, yra nekas kita, kaip to instrumentinio proto vat, krešendo, aukščiausia gaida. Ir turbūt atpažįstame, kad čia atvaizduotas turbūt yra tas šėtonas, tas gundytojas ir jo veikimo logika. Jis irgi turi tobulą protą ir turi tobulą galimybę mokėjimą pažinti, vat, ištirti tą kūrinyje, bet tikslas, kurį jis tą dalyką daro ir kam jisai daro, yra visai kitas. Ir man šita vieta yra, kaip sakant, kaip įspėjimas, į kur gali nuklysti instrumentinis protas, jeigu jisai neriboja savęs kūrėjų, jeigu jis savęs neriboja dievu. Jis rizikuoja ignoruoti ir pažeisti žmogaus prigimtį ir tuo pačiu iškreipti ir savo paties prigimtį. Ir nors popiežius apie tai nekalba, bet per vaizdą kuris pateikia kūrinijos, kokia jinai yra dabar tampanti, ar ne, kaip jinai yra užteršta, jis būtent įspėja apie tai, apie neriboto instrumentinio proto logiką, kuri gali iškreipti ir kūrinijos, ir pačio to proto prigimti. Ir pabaigė tik apibendrinu, ką norėjau pasakyti, ar ne, kad tas viešpatauti, jame yra du sandai. Pažinti ir pritaikyti žmogui, bet pažinti yra ir daugiau. Pažinti prigimti ir ne tam, kad žaloti, bet per tos prigimties pažinimą pažinti labiau Dievą. O jeigu pritaikyti žmogui, tai pritaikyti, kaip Jėzus sako, dar didesnei Dievo garbei.